Drona trieciens Engelsas gaisa spēku bāzei ir jau otrais bezpilota lidaparātu uzbrukums šai vietai šomēnes. 5. Decembrī Maskava ziņoja, ka Ukrainas droni izraisījuši sprādzienus gan Engelsas bāzē, gan lidlaukā ar Jazeņas apgabalā. Krievija vairāk kārt izmantojusi Engelsas gaisa spēku bāzi, lai veiktu raķešu uzbrukumus mērķiem Ukrainā. Engelsas bāze atrodas aptuveni 500 km no Ukrainas robežas. Krievijas ziņoaģentūra TASS, atsaucoties uz Krievijas aizsardzības ministriju vēstīja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzībai esot izdevies dronu notriekt, bet lidrobota atlūzas nogalinājušas 3 karavīrus. Pagaidām par notikušo bāzē vēsta Krievijas puse. Ukrainas armija oficiāli nav komentējusi šos uzbrukumus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ikvakara uzrunā norādījis, ka Krievija gada pēdējās dienas pacentīsies padarīt Ukraiņiem grūtas.
Dārgie Ukraiņi, šajā gadā atlikušas tikai dažas dienas. Mums jāapzinās, ka mūsu ienaidnieks mēģinās padarīt šo laiku mums tumšu un grūtu. Krievija šogad zaudēja visu, ko varēja. Bet savus zaudējumus tā cenšas kompensēt ar savu propagandistu ņirgāšanos pēc raķešu triecieniem mūsu valstī, mūsu enerģētikas sektoram. Es zinu, ka tumsa mums netraucēs novest okupantus līdz jaunām sakāvēm. Taču mums ir jābūt gataviem jebkuram scenārijam. Lūdzu, pievērsiet uzmanību gaisa trauksmes signāliem šajās dienās. Vēlreiz sameklējiet un atcerieties, kur atrodas tuvākais neuzvaramības punkts.
Ukrainas premjerministrs Denis Šmihals pavēstījis, ka partneru palīdzība enerģētikas nozares atbalstam uzņem apgriezienus. Partneri solījuši atbalstu gandrīz pusotra miljārda dolāru apmērā, un katru dienu ierodas papildu tehnika, lai salabotu bojāto infrastruktūru. Jau pienākušas vairāk nekā 200 energotehnikas kravas. Generatoru sūtījumi turpina doties uz Ukrainu regulāri. Bet Ukrainas valsts policijas priekšnieka preses sekretāre Marjana Reva paziņojusi, ka vecgada vakarā komandant stunda Ukrainā netiks atcelta, un tie, kas to neievēros, tiks aizturēti. Komandant stunda Ukrainā aizvien ir spēkā katru dienu no 11. Vakarā līdz 5. No rīta. Arī pirotehnika un tās tirzniecība un izmantošana gandrīz visā Ukrainas teritorijā ir aizliegta, un policija reaģēs uz tās izmantošanu. Bet turpinoties kaujām Ukrainas austrumos, Ukrainas aizstāvji Donbasā pēdējā diennaktī atvērījuši ienaidnieka uzbrukumus 16 apdzīvotām vietām. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs uzskata, ka Krievijas militāra personas šobrīd nespēs pastiprināt ofensīvu pret Ukrainas pozīcijām, tādēļ principiālas situācijas izmaiņas tuvākajā laikā nav gaidāmas. Bahmuta esot vienīgā vieta frontē, kur Krievijas armija šobrīd joprojām mēģina uzbrukt, tomēr kopš augusta nav gūsti īpašus panākumus. Savukārt raķešu triecienus Krievija turpina vairākās vietās, ne tikai austrumos, bet arī dienvidos, pēdējās dienās intensīvi apšaudot, piemēram, Hersonu. Rihards Plūme, Latvijas radio.